Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жоңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жоңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркем өнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Қадырлы тыңдаушы, жоғарыдағанды тыңдап отырып, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде кім туралы баянға құлақ түретініңізді сезінген болуыңыз керек. Себебі әлгінде өздеріңіз тыңдағанын Фэн Хуан Чуаньти дуэтінің шырқауындағы «Жұңго шаттығы» атты ән. Әрине, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінің еншісінде Фэн Хуан Чуаньти тобының өнер жолы емес, қайта оның бас әншісі Ян Уэйлинь Хуа туралы көбірек танымға ие боласыздар. Сонымен өнер екілігінің кең таралған әндерінің бірі байырғы Шамбала әні тыңдауларыңызда болсын. Ян Уэйлинь Хуа 1980 жылы Ордос сахарасында монғол отбасында өмірге келген. 1995 жылы көркем өнер мектебінің би кәсібінен оқу бітіргеннен кейін адам екені Ордосқа қайтып барып, электр аспаптарын сатушы болып жұмыс істейді. 1997 жылы ата-анасын ақылға көндірген ол Шэньчжэньға барып, өз өнерін дамытуға лайық орын іздей бастайды. 1998 жылдың соңында «Әлем терезесі», «Ұлттық қоры бауылы» қатарлы көркемөнер үйірмелерінің емтиханнан тауы құлап, тауаны шағылып қайтқан ол, «Алтын Зәурен» духанасының қызметкері қабылдау құлақтандыру бойынша сонда келіп, көркемөнерпаз ретінде тоқтамға отыратты. Духананың музыкалық бақылаушысы Дзіңи мен қызметтес болады. Әрі екеуі қос дауыста ән шырқап жүреді. Жоғарыда тыңдағандарыңыз Фэнхуан Чуанчи дуэтінің шырқауындағы «Алыстағы ауылым» атты әні. Кореянын колоң өнөр тобуна эрекше тантып болатын олар баштапында өздерин Кохуа деп атайт. Әрі Гуандонда өткізілген радио телеарна сазды бағдарламасы жаңа өнерпаздар ән бәсекесіне қатынасып, шешуші жарысқа дейін барады. 1999 жылы 5-ші айда Ян Уэй Ленхуа, Цзэн Йи, Чжан Дзе үшеуі жүйке тарату өнер тобы болып ресми құрылады. Енді әдеттегі сатушыдан ән әлемінің ханшайымына айналып үлгерген Ян Уэй Ленхуаның Фэнхуан Чуанси өнер тобында тұрып шырқаған біздің жырымыз атты әсем әуеніне құлақ түріңіздер. 2003 жылдың басында Шынжындағы хунандық продюсер Хымояң әуезі қуатты әйел әнші деп, өзі жазған апатқа қарсы әлеуметтік қайырымдылық әнін орындату ойында болып жүргенде, атсыз атақсыз осы өнер тобының ерекше шырқау мәнеріне қатты қызығады. Сөйтіп «Ай үстінде» атты әнді жазып шығады. Әрі оны ұлттық сарындағы әуенмен рэп сазын қапсыз қабыстырып, Фэнхуаң Чуаньти өнер тобының әуселесін асырып жібереді. Қадырлы тыңдаушы, уақыт балансымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегін осы арада доғарып, Фэнхуаң Чуаньти өнер тобы туралы баяндауымды келесі берілімде жалғастыратынымызды естеріңізге сала кетеміз. Сондай-ақ соңғы минуттарда хынандық продюсер жазып, шырқаушысын жете танып шырқатқан «Ай үстінде» әні тыңдауларыңызда болсын.
Yeah. 难带去无穷无尽思念，叶落纷飞飞满天，此生相逢不相见，任由朝一日再续前缘，任由朝一日再续。
Мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып бермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.